Ostas vadītājs norāda, ka pašlaik Roterdamā uzkrājušies ap 4500 konteineriem, kas ir rezervēti pārbaudei. Tā esot ārkārtas situācija. Pārbaužu dēļ nogādāšanai Krievijā domātie konteineri ir jāizolē, jānodala un pēc tam jāveic konteineru fiziskas pārbaudes, pirms tos var atbrīvot. Tas rada izaicinājumus gan ostas ietilpībai, gan darbaspēkam, gan laikam. Krievijas bizness ir nozīmīga ostas darbības daļa, jo no aptuveni 470 miljoniem tonnu, kas katru gadu tiek pārkrauti caur objektu, aptuveni 13% ir orientēti uz Krieviju. Pašlaik aptuveni 30% Krievijas jēlnaftas, 25% sašķidrinātās dabas gāzes, un 20% naftas produktu un ogļu tiek importēti caur Roterdamu.